AQSh kongressmenlari Toshkentda tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan muzokara o'tkazishgan. Ikki tomonlama aloqalar muhokama qilingan. Kongressmen Trent Kelly boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi O'zbekiston Oliy Majlisida ham uchrashuvlar o'tkazadi. Delegatsiya o'z tashrifini boshlar ekan Nyu-Yorkda o'zbekistonlik Sayfullo Soipovga nisbatan terrorchilik harakati yuzasidan rasmiy ayblov e'lon qilindi. Sharhlovchilar terror hodisasi siyosiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatmasligi, AQSh islohotlar boshlayotgan yangi hokimiyatga ko'mak ko'rsatish qarorida ekanligi haqida gapirishmoqda.
Terrorchilik aksiya bilan bog'liq bo'lgan qandaydir siyosiy o'zgarishlarni namoyon qilmadi O'zbekistonga nisbatan va rasmiy darajada ham hech qanday bayonotlar bu borada bo'lgani yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh kongressmenlaridan iborat delegatsiyani O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan o'tgan Toshkentdagi uchrashuvda ikki tomonlama aloqalar, parlamentlararo munosabatlar, shuningdek O'zbekiston tashqi siyosatini ustuvor yo'nalishlari haqida gap borgan. O'zbekistonga 21 noyabr kuni kelgan kongressmen Trent Kelly boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi O'zbekiston safarini Oliy Majlis va boshqa rasmiy idoralarda rejalashtirilgan uchrashuvlar bilan davom ettiradi. Kongressmenlarning O'zbekistonga safari boshlanar ekan, AQShda O'zbekiston fuqarosi Sayfullo Soipovga nisbatan Nyu-York xurujlarini sodir etganligi yuzasidan rasmiy ayblov e'lon qilindi. 8 kishining o'limiga sabab bo'lgan bu xuruj terrorchilik harakati sifatida baholangan. Bu ayblov mahkamada tasdiqlansa, Soipov o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Kongressmenlarning O'zbekistondagi uchrashuvlari davomida Nyu-Yorkdagi terrorchilik hodisalari ham muhokama qilinishi ehtimol qilinadi. Ammo sharhlovchilarga ko'ra, xurujning O'zbekistonlik tomonidan amalga oshirilishi ikki tomonlama siyosiy aloqalarga jiddiy ta'sir ko'rsatadi deyish noto'g'ri. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, terrorchilik xuruji davlatlararo munosabatlarga doir siyosiy bayonotlarga asos bermagan.
Qandaydir tahliliy doiralarda ham jiddiy bir xulosalar, uzoqqa boradigan xulosalar aytilmadi, faqatgina bitta jurnalistik bir deylik publikatsiyalarda taxminlar bildirildiki, go'yo shu terrorchi o'zbekistonlik bo'lganligi uchun endi xuddiki o'zbekistonliklarga, o'zbekiston fuqarolariga maxsus e'tibor qaratiladi yoki ulardan ehtiyot bo'ladi. AQSh endi o'xshagan taxminlar aytildi, lekin buni men asossiz deb bilaman, chunki aslida terrorchilar orasida turli millatlarga mansub bo'lganlar juda ko'p bo'lgan, hattoki amerikaliklarni o'zi orasida ham ko'p chiqqan, AQShni o'zida shu terrorchilik xurujlarini sodir qilgan jinoyatchilar orasida. Shuning uchun ham agardaki bitta yoki ikkita o'zbekistonlik chiqsa, darrov bundan uzoqqa boradigan xulosalar qilish uchun manimcha erta. Shuning uchun ham qandaydir bir fundamental radikal xulosalarga borish buni ketidan manimcha noto'g'ri bo'ladi va AQSh hech qanday shu borada shu terrorchilik aksiya bilan bog'liq bo'lgan qandaydir siyosiy o'zgarishlarni namoyon qilmadi O'zbekistonga nisbatan va rasmiy darajada ham hech qanday bayonotlar bu borada bo'lgani yo'q,
deydi Farhod Tolipov. Nyu-Yorkdagi terrorchilik xuruji yuzasidan AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan qilingan bayonotda Soipovning Green Karta bo'yicha AQShga kelgani bu o'yinlarni bekor qilish lozimligi ta'kidlangan. Bayonotda O'zbekiston bilan siyosiy aloqalarga doir gap yo'q. Ikki o'rtadagi siyosiy aloqalar avvalroq Samarqanddagi mintaqaviy anjumanda ishtirok etish uchun O'zbekistonga kelgan AQSh prezidenti yordamchisi Muavini, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh direktor Liza Kertsni prezident Mirziyoyev bilan o'tgan uchrashuvda gaplashilgan, jumladan xavfsizlik bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish ham muhokama qilingan edi. Farhod Tolipovga ko'ra, ayni paytda kongressmenlardan iborat AQSh delegatsiyasining O'zbekistonda bo'lib turgani ham tomonlar munosabati barqarorligini ko'rsatadi.
Shu kunlarda parlament delegatsiyasi, kongress delegatsiyasi kelgani ham buni bir qandaydir namoyandasi bo'lishi mumkin deb baholashimiz mumkin. Ammo bunday aloqalar parlamentlararo hamkorlik ham bugun yaratilgan institut yoki jarayon emas. Bu ham oldin ham bo'lgan, mavjud bo'lgan parlamentlararo aloqalar, uchrashuvlar bizning delegatsiyamiz AQShga, AQShning delegatsiyalari O'zbekistonga kelishlari mavjud edi. Buni faqat haligi yuqorida aytganimdek, yana takrorlayman, normal tarzda kelayotgan jarayonni rivojlan boshlanishi deb tushunishimiz mumkin nazaranda. Faqatgina shu biz bilamiz 2005-yillardagina Jo voqealar natijasida munosabatlar biroz sovuqlanganida, sovuqlashib borganida va undan so'ng 2007-2008dan boshlab to bugungacha munosabatlar ancha yaxshilanib, rivojlanib kelyapti.
Dedi Farhod Tolipov. AQSh O'zbekiston aloqalaridagi muhim ko'rsatkichlardan biri inson huquqlari, demokratik qadriyatlar hisoblanadi. Bu boradagi munosabatlar esa yaqingacha keskin tanqidlardan xoli emas edi. O'zbekistonda hokimiyat o'zgarib, yangi prezident Mirziyoyev islohotlar o'tkazilishini e'lon qilar ekan, bu tashabbus AQSh tomonidan ham iliq kutib olindi. Inson huquqlari, xususan bir guruh siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarilishi olqishlandi. Farhod Tolipov nazarida O'zbekistonda hokimiyat almashishi AQSh bilan munosabatlarda keskin burilish qilmagan, ammo yangi hokimiyatning islohotlarini qo'llab-quvvatlash qarorini kuchaytirgan.
Mana shu hozir nima deymiz, islohotlar kuchaygan bir pallada yangi strategiya e'lon qilingan davrda man nazarimda islohotlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida AQSh tomonidan e'tibor oshishi mumkin deb aytishim mumkin va shu keng qamrovli iqtisodiy, investitsion va boshqa sohalarda hamkorlik kuchayishi mumkin deb o'ylayman va mana shu o'rinda eslatib o'tish joiz, sentyabr oyida Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh assambleya sessiyasiga qatnashish uchun prezidentimiz borganda AQSh rahbariyati bilan ham o'sha kunlari uchrashib, hamkorlik masalalarini, investitsiya masalalarini atroflicha muhokama qilib, kelishib kelingan edi va e'lon qilindi. Ancha mana shu investitsion sohada hamkorlikka ham erishildi,
deydi Farhod Tolipov. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'tgan sentyabr oyida AQShga qilgan safari BMT bosh assambleyasi sessiyasida ishtirok etish uchun amalga oshirilgan edi. Prezident Mirziyoyev bu safari davomida Amerika-O'zbek forumida ishtirok etgani, shuningdek prezident Tramp bilan ko'rishgani ham xabar qilingan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.